sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na binu banso wuto Studio 17. Na sango ya mokili ya lelo ngonga ya tukumibale na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Baki sangonga moko to ngonga ya tukumibale na moko na ndambu na Ituri pe na monyele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC tukuminde ngonga ya zumi ya mitanu na ndambu. Bui bolamu na linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo na Lingala na Lolaka la America, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Changa bazali onzile ya Masini na lisalisi ya Maris Mohunga. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Balandi ba Jean-Marc Kabunda ba zaliko koba kusenga botika minaye pe bo suki sami ya bolandeli baye na bazuzi. Balandi ba mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale ba Panzamaki na Pulusu na Botambo li basalaki lobi na Kinshasa pe baiki kati na bango ba Kangamaki.
Constitution de la République démocratique du Congo, dans l'article 23, ça lui garantit liberté et à marcher. Mais toi, assister à un spectacle, mon policier, y a Tshisekedi, ba yibi, ba militant, ba téléphone.
Bintou Keita, mokambi ya Monisco pe mulakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Demokratika apaleli kufa na bato kati na bango ba soda ba kimia ba ipulusu ya mboka pe ba vandi na medelu ya botelemeli Monisco mikolo meleki na mboka nzike na monile ya ekolo Congo Demokratika.
L'impact de la situation a déploré. Le départ de la Monisco et Kivu, on parle de Sud-Kivu et on parle de l'Ituri.
Parlement de jeunes toli boke li abilenge bia Ituri ndenge mokope na ba mama e pameli ndenge lobi ya bilenge ya esika eye ezali kokoba na kobebisama po bitumba bezali kokoba bilenge baye babwaki mbela na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe basengi ye kosukisa na lombango bitumba.
Ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo o bazana kote ya parti non bazo continue ko boma batu.
Na linaka na biso na Bozindo, Marius Mhunga akoyamba mokili mibeko Doug Kulunga wazali mpunami ya territoire ya Kasongo Lunda na ituka ya Kwango bakosolola pona maimatali misala ya fondation Kulungu for Congo eye esalisaka bana ba Kasongo Lunda pona bulamu ya kubika yambo na makambo maimanso tulanda sango na bokuse na Marius Mhunga.
Basimba Minduki ba M23 bafunda miko punza l'hôpital Lyoko ya mboka Kabindi na groupement Jomba territoire ya Uchuru kolanda ba société civile ya bisika biye bopunza miboye bolekaki omokolo malomingo loleki kota na ntongo ya lobby atako ba impinga ba ndimina no sango yete mikolo mileki mpinga ma FARDC mafunda ki basimba Minduki ba M23 na kopunza ambulance e memaki ba soda baye bazokaki na masasi kaka na bisika biye bosengeli koyeba ete basimba Minduki ya M23 bazali bongo kokonza mboka Bunagana e ezali Nandelo, kati na ekolo Congo Demokratik mpe ekolo Uganda, uto lelo sanzami bali. Misale ya mia mabongisi, mia masano, tompe eta genero de sport ya ekolo Congo Demokratik, mifungwa maki lobilo leki na ngumba kisanto etuka ya Congo Central. Misale miye, mibengisa maki na mokambi wa ekolo, na nzela ya ministre ya masano, tompe sport mpe loazir Serge Konde, ezalimpo na kosangisa, makanisi, mabato, na kotala lwenge kani masano ma ekolo Congo Demokratik makoki kotombwa ma. Mwana mboka Oswald Omeki, wazali bongo ministre ya masano, ya ekolo Benin abengisa makimpe na masolo maye pona kokabola mayele na baninga ba ekolo Congo Demokratik. Na etuka ya Sankuru bato pene na tuku libwa basili komonana na bokono bwa kolera mpe bato zomi na moko basili kokufa na bokono bwango esakoli bakonzi ba bokolongono ba etuka eye kolonda la docteur Aimé Alengo chef la division provinciale ya santé ya Sankuru misala mizali kosalema elongo na UNICEF pona kopona pesa pona kupanza sango na bavandi na kubongo la bizaleli na bango na kusala makambo mabupe tompo ete bokono boye bopanza na makasite bokono bosusu bwandenge na ndenge bomona ni kozala mpe na ituka ya sankuru lokola kolokoto kitundu pe maladi maike ma pema. Ministère ya budget ekolo Congo démocratique efungoli lelo na ngumba Kinshasa misala miako salela logiciel ya sika ya na kombo ya Sigmap logiciel eyisalemi na bana mboka ezali lolenge ya sika na nzela ya informatique ya kokengela biloko biteka makampe bisomba makana mbula matali tompe ba marché public. Eme Boji ministre ya budget ya RDC asakoli ete esaleli eye ya sika ekokotisa mbongwana makasi ekosunga boyangeli ya mosolo mwa leta mpe ekosalisa bato baye basala kabombongo na leta na kosala misala na bango na polele pe na lombango. Na Angola, UNITA, lingomba linene ya opposition e boy kundima mbano ya maponami maye commission électorale ebimisa kilobi loleki. Esakoli ete eko kende na bazuzi pona kotelemela mbano ya misale ma maponami tompe commission électorale eye esakola ki elonga ya MPLA lingomba liye lizali na bokonzi mpe botikali na bokonzi pona manda ya mibale ya président João Lourenço Mokambi oyo azali na ebonga. Tina ya boboi boye bozali ete UNITA e yambakite rapport ya botangi ya maponami maye bomu beko mosengi esakoli Alvaro Chikwamanga Daniel kalaka mokonzi ya UNITA. Milulu miamposo ya klima ya Afrika mibanda kilobi loleki na ingumba Libreville na ekolo Gabon. Milulu miye mikosala mikolo misato misangisi bato pene na nkoto yoko ya bikolo pene na tuku motoba pona kubongisa milulu mabolenge liba COP 27. Boye bukosale ma na ekolo Congo Demokratik mpe miya COP 27 e yukosale ma na ekolo Egypte mikolo mizaliko ya. Babundi, babo batili, boa klima, babikolo ba Afrika, balingi kubundisa, bo zangi sembo na makambo matali, bo batili boa klima, lolonge bikolo bi Afrika, bibebi saka klima mingite kasi, bizali ko nyo kwa ma na changement klimatique. Na ekolo Centrafrique, cour constitutionnelle, tribunal eleki monene elobiete, bo sombi ya mikanda, mpona ko zala mwana mboka, mpe ko somba esika ya kufanda, mpe mabele na nzela ya kriptomone, to mbongo ya elektronik epekisami, mpo tezali na boyo kanite na mobeko likonzi ya mboka Centrafrique. Bato batano babomami mpe basusu bazoki makasi sima babombe ya ekolo Russie ko bwaka mana centre ya ngumba Kharkiv ezali ngumba ya mibale na ekolo Ukraine esakoli na nzela ya Telegram Oleg Sinegubov mokambi ya ituka eye oyo asengi na bavandi ya ngumba eye ko bata ma mikolo miye pona kokima babombe.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Balandi ba Jean-Marc Kabunda bazali kokoba kosenga botika minaye pe bosuki sami ya bolande minaye na bazuzi. Balandi ba mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale ba panzamaki na pulusu na botamboli basalaki lobi na Kinshasa pe baike ba kangamaki. Tolanda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Botamboli ya balandi mpe bakambi ya Alliance pour le changement lingomba ya politique ya Jean-Marc Kabunda ebandaki bongo na rond-point Willeri pona kokende kosukisa na cour ya cassation na Gombe bisika biye esengela kiete batanga mokanda ya bosenga na bango ya mboete bapesa yango epai ya Zuzi tope procureur général près ya cour ya cassation kasetango bakomi liboso ya Kalu Fungula baipulusu babimelaki bango wana mpe bapekisaki bango kokoba na kotambola. Moko ya bakadre ya Alliance pour le changement, Maître Fall Mamba, atali siete, ebele ya bayi parti politique wa bango, bazomi biloko ya motu ya mpe bongo na bongo. Na maloba maye, atali si nkanda penza, tolanda Maître Fall Mamba.
Constitution ya République démocratique du Congo, na article 23, zali ko garantir liberté ya ko marché. Mais to assiste na spectacle moko, ba policier ya Tshisekedi, ba yibi ba militant ba téléphone, ba kangi plus de 50 membres ya AC. Et d'autres bazali enlevés. Tout ça qu'on signale peut barrestation en cascade. Il y a un communicateur, il y a assez. Et zali na plusieurs blessés graves. ba acte ya vandalisme en outrance.
Maître Mamba atalisi isu souhaite na mokano to memorandum bazali ko senga relaxation pe botiki bolandelami ya Jean-Marc Kabunda to ka lesu fal Mamba.
Il faut que l'opinion puisse retenir. Cour de cassation est assigné honorable Jean-Marc Kabunda Kabun en résidence surveillée na prison Makala. Mais par contre, to yebike na prison Makala résidence ezalakate. Ce qui te suit na définition ya résidence. Na résidence ya prison ezali deux choses o ezali ko se contredire. Justice ya monsieur Chilombo ezali justice ya Chile Jebu. Ezali ko garantir indépendance. Na peuple congolais n'y a sauté. Mais c'est Tshisekedi à l'obéli problème y a état de droit. Pendant que état ezali ko existait, voilà ma violation flagrante auto soulevée depuis déroulement y a auto kobenga instruction jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bad propager mauvaise nouvelle. Y a kolobake honorable Jean-Marc Kabunda zan a prison te zan a résidence surveillée. Nzoka sous instruction, il y a des coachs. Tshisekedi, à Tchemwa Namboka, Jean-Marc Kabunda Kabun en prison. Bisot Ozali ko considéré Jean-Marc Kabunda Kabun azali prisonnier personnel, individuel, il y a M. Tshisekedi.
Pour la maître Georges Lutula, moko na ba avocat ba Jean-Marc Kabunda, a talisiete, Alliance pour le changement, et kani ko kangamaboko tena mikolomizali ko ya, ba ilingomba liye, ba kotambo la lisusu kino mokondi wabango, azwa bosomi. Tozoki maluba ma maître Georges Lutula. Tolanda.
Tokozonga simate. Toko sala ba manifestation mususu, ba marche mususu, ba point de presse mususu, ezoya. Loko la tozali parti moko ya sika, o ezoya na mon pepe penza ya sika sika ya solo. Toko la kisa banguna nyonso ya republique ke changement isengeli ekota.
Nangambo esusu, ba yidi ngomba liya kala, liya Jean-Marc Kabunda, balobi bokanga miboye, bozali sembo, po afinga ki mokondi ya mboka. Toyoka, Maître Richard Pinda, Yazali Bongo Bolobeli, Yaidepes.
On ne peut jamais qu'abond à tenir un discours au lieu. Il s'est pélifié parlementé, mais ça n'est pas tout. Alors, il y a un peu de temps à l'île au Yipi. Il y a un peu de temps à na Kinshasa au ambongo na Kinshasa ikenda ka ikenda songo pakala meloko le yana informasyon na po piso to na posa ya ambongo umbuka na piso itelima umbuka na piso mkita na piso ikende li puso me ye ala kisa piso ikenda mo kwenye ambonga asali boni ayibi mbongo
po na bayi parti politik ya Jean-Marc Kabunda ezala kimpenza motuya kokita na balabala po na kotambola na ntina ya ko exige liberasyon sans kondisyon ya lider wa bango Nathalie Sekabu Orosi Murabiye po na Veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabu Oro. Bintu keita mokambi ya MONUSCO pe molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Demokratika paleli kufa na bato kati na bango ba soda ba kimia ba ipulusu ya mboka pe ba fandi na milulu miabotele mili MONUSCO mikolo mileki na mboka nzike na mondele ya RDC. Sango yango epesa mili biso Wuto Beni na Erikas Mwisi.
Liboso liye bapandi sango oye ngumba Beni, mokambi MONUSCO Bintu Keita alobie te asepeli soki mokete na makama maemakoma ki mikolo mileki obi ngumba Goma, Butembo, mpeka sindi na teritori ya Beni. Tuyoka maloba ma Bintu Keita.
L'impact de la situation.
Maemamonana ki mikolo mileki epesa ki solo bobangi kati ya bafandi bango mokote kasi esala ki pe bobangi ongambo ya MONUSCO mambi maemasimba ki esale liya Nations Unies mobimba ezala bae bako salaka pona mambi matombwa ma pe bae bako landelaka lobiko ya bato tope ba acteur humanitaire bazali lususu te kosala ya bango musala lolenge elongo bani tuko kundola ete sima ya masumana ezalaki penza na bato bae bawaki wana nyoso esepelisi soki mokete
a déplorer
mpona Bintu Keita MONUSCO lelo etikalise obingumba misato ya ekolo Congo Démocratique mpe mebu mizali koya ekobima olibela na ekolo eye.
Le départ de la MONUSCO et
Kokende ya MONUSCO endimama eleki mibu ebele soki togoki kokanisa ezalaki na bisika ebele na ekolo Congo wapi mapinga ma MONUSCO mazalaki lelo mapinga ma MONUSCO mazalise obitu kanzike tokolobela ba territoire pene zomi na minei zomi na mitano wapi kokoso ya mangomba ya basimbi manduki mazali mangomba mai makelama na baimboka pe batomboki uta bikolo bia bapaya ezali na Kivu ya se Kivu ya likolo pe Ituri
Kivu on parle de Sud Kivu et on parle de l'Ituri.
Ongambo na yango lisanga lia bilenge lutte pour les changements lucha ezali kokoba kosenga bolongwe bwa Monisco o ekolo tozwaki maloba ma moko na bailucha Clovis Mutuva
biso to bengana na Monisco po Monisco esali eloko te 22 ans après na pays na biso bakuta ki combien de groupes armés lelo tozana combien de groupes armés c'est que to constater que multiplicité ba groupes armés eza po Monisco e facilité bango tozana ba élément ebele automoni Monisco ezo fournir ba munitions na ba groupe rebelle siko mutu oyo ezo collaborer na criminel totika ye
mpona Clovis Mutuva ezali soni mingi komono ba Monisco kuboma bana ba ekolo Congo démocratique tomo ka lisusu Clovis Mutuva
article 63 de la constitution e pesi biso wana pouvoir wana non biso moko ba congolais tokobunda na ba monguna bango nyoso bazana mboka na biso ba nyoso ba kolinga ko attaquer mboka na biso biso kaka ba congolais na pia Monisco te atuka tuzana posa na bango te bakende makambo wana oyo ya lobby toyebi et puis gouvernement ango epe yebi to rappela kabango tu tozana posa aide ya Monisco te bo prouver na Kasindi bo bumi ba congolais na Butembo na Beni na Goma bo bumi ba congolais na biso lucha bo bumaki Obadi bo bumaki Thierry bo bumaki ba militaire na biso wana na Boikene na novembre 2019
isali lopene sans ami balé Wutu bayi Monisco bakotambo la kalisute na bingubampe omboka ebele ya etuke ya Nord Kivu kolanda mobulu mikolo mileki ya bayi mboka bayi bazali kokoba kobuya mapingama Monisco o ekolo Congo démocratique uta ingumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi. Parlement de jeunes to liboke lia bilenge ba Ituri le kolape lingomba lia ba mama ba tomboli mungongo po na kopalela ndenge lobi la bana mingi ya etuka le baby sami pe lo zali kokoba ko baby sama na bitumba biye bizali kokoba bilenge baye ba bwa kimbela na mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi po na kosenga ye kusukisa na lombango bitumba biye bolai na Christine Abedito Utobunya.
Sima komona lolenge bitumba bizali se kongala na Ituri, lingomba lisangisi bilenge ya etuka parlement de jeunes etungisa mi makasi komona makila mazali kokoba kotanga sima ya mikolo mike kaka utaba simba manduki kodeko na FAC batia manzaka na mokanda ya boutique bitumba na Ituri. Toka motali si elongi ya parlement ya bilenge ya Ituri, Gloire Ibrahim Abasi.
Parlement ya bajene ya Ituri, bazana mawa komona lelo ndenge makambo ya sekirite ezo kende kobeba mikolo na mikolo ba milisien ya Kodeko pe ya FPIC ba oyo ba sinyaki dokima pona koloba batiki bitumba kote nord pe kote sud ba continue koboma ba population et puis situation oyo ezotika ke makambo ebeba mkolo na mikolo wapi ba jeune bazo zanga soki bako kimela wapi pona komona bangonde bazo kufa makasi ba yebite soki bako sala nini situation oyo ezotika ba jeune bazala na makanisi mosusu ya kokanisa ke bango l'état ya Congo etiki bango yo ya parlement ya jeune ya Ituri eza koloba na gouvernement ya république mission oyo état nyonso ezalaka nango eza ya kosala protection pe na koprotéger ba civil oyo ya bango kasi pona gouvernement congolais ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo o bazana kote ya parti non bazo continuer koboma batu nzela oye bandai kosunga population pona kolia na bango ekomi matata pe esalemi ndenge wana na nzela ya Beni
nzokande ba mama pe basili koyoka basi mingi kolanda na bitumba byango batu bazali kokufa tango iso tozwaki baike kati na bango bazali kobanga lobby ya bana pe bilenge ya Ituri misusu bazali kotanga te ko baboti bakufi to bozwi bozali te toyoka bango
mikolo ezali koleka tozomona kaka ba milisien wana bazali kozongela bitumba bazali kokontinye koboma bana ya mboka bana na biso bazotanga lisusu malamu te donc nga nazalaki na komanda tindenge na ya wanabunya boye na kimaki bitumba paske kimye ezalaki te na komanda na ye na bana wanabunya na mesani na bunya te bana bazo tanga te, donc ba def bazo sala mobulu na mboka na biso ya Congo. Pona nini l'état gouvernement na biso ekoki kobenga na bango to totali lelo bilenge mingi bakoti na ba groupe armé ba simba manduki sikoyo lobby toko prepara ngo ndenge nini balobaka ko éduquer mwana ezande ko éduquer avenir éducation ba ne sebeba rentrée scolaire yango nazomi tuna soki bana bakotanga to bakotanga te
na yango bilenge ba matisi mongongo epa ya mokonzi ya ekolo asala maso po bitumba esila na Ituri bongo lobby ya bilenge ebonga. Ibrahim ya parlement des jeunes azongi lisusu.
Bureau ya parlement esengi na communauté internationale na gouvernement congolais basala makasi pona kozongisa kimia pe ko sécuriser population po population elobate ke bango ba faire na mission na bango.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Sika Lina kanabiso na Bozindo, Marisu Munga Yambi Mokelimibeko Doug Kulunga Mupunami ya teritori ya Kasongolunda na ituka ya Kwango, Basololi na Maimatali Misalami ya Fundation na ye na kumbu ya Kulungu for Congo eye peza kalisungi na bana ba Kasongolunda pona kolekisa bango ndenge kubika malamu tolanda.
Honorable Doug Kulungu Mbote na yo.
Mbote ndeko.
Ozali bongo Mokelimibeko ya na territoire ya Kasongolunda. Toyambio lelo poto beta lisolo mususu etali bongo fondation na yo Kulungu for Congo. Bozali bongo na soirée moko munene ezali koya mikolo mizali koya na Californie awa na États-Unis epai wapi ozwami. Okoki koyebisa biso liboso ozali Mokelimibeko ndenge nini ozali pe na fondation na yo osalaka nini na fondation wana?
Bon, yali boso, merci mingi pour l'opportunité à ko solo na nabino. En fait, nga avant na koma député, erna tangi na Californie, na Silici, na 2010, na banda ki makanisi ya kosa la fondation Kulungu for Congo, na vision ya ko aider ba jeunes congolais, sans ya kopesa bango opportunité pour l'éducation, mais aussi koza la voix pour na bango bazana voix te, biso toza ba chrétien te obige. Nzamba zo singa biso tolo bana kombo ba oyo baza ba opprimé bazana bato ba représenter bangote dona bandi na wana na travailler na Californie na ville ya Fresno baninga ba yaka kosangana ko soutenir vision na biso tu na 2019 papa nanga azala ki député ye akufinga na za premier suppléant na ye nde na gezo wa pouvoir na ye na kisasa donc ki député ye liboso et ya qui après nanu liboso ezamo ba fondation na ngai voilà.
Alors la fondation na yo kinosika misala boni bosi bosali na école Congo démocratique.
Bon, au niveau ya fondation na biso tuzana cyber café na mbinza ozone place tuzo formé ba jeunes qui nous gratuitement tuzo formé plus ou moins 400 jeunes par année tuzo formé ba on a informatique bazo yiko la Excel, Microsoft, PowerPoint, internet ba blog andengwana pour te comprendre qui que mutunyo sote na Congo azana chance ya ko sale la ordinateur ngai moko na tanga na ISC anena ngali boso akutana na ba difficulté et belé na ndenge ya koyeba machine parce que tuzala na auditoire ya 400 étudiants mais tuzala na des machines donc na yake na États-Unis na vision ya ko créer cyber un jour na Congo kuna na Kasongolunda na mboka ya Kingwangala tuzo tunga école pour 1000 enfants 1000 enfants kuna na Tembo, mboka Tembo, boyi biango komi na Tembo, tuzo sala maison communale, na kimwa la tuzo na maison communale, msu tuzo sala, tubani ba projet ya forage, nazana rêve ya opesa, batu nyonso na territoire ya Kasongolunda accès na eau potable, tuzo sala deja mwa ba forage, ba place e mwa ebele, tuzo sala ki, me toko ma ki bloke, pourquoi pas se tuzo sala ba façon archaïque, tuzo utilize ba machine moro ya, batu bazo sala na maboko plito, ole tuzo na ba machine, nde ane passe na ego concevoir projet moro ya mnene makasi, oye permettre ngana kosomba siko ba machine ba mituka minene ba Land Cruiser de na zolo ba bozomo na ona image ne zone ka oyeza ba projet uti ko koma na kisasa deja donc siko na zana mesure ya kopesa 100,000 personnes eau potable na territoire ka Songolunda banda année prochaine voilà au moins ba rêve ya fondation na biso.
Alors ceux qui te qui misala oyo bosi bosali eza quand même misala minene et piezo senga mbongo et belé mosolo oyo yo député national fondation na yo Kulungu for Congo bozora po bosala misala na bozora ngwa pe
bon ngai na za soutenir na batuneti yo ba camarade na tanga na bango class awa na Amerika ba oto tangi na bango pendant 5 ans ba yebenga mwa mingi mwana za ki étudiant na za ko lobela Congo na za ko publier nazali kana télévision na Californie ko lobela ba dossier ya Congo et na six classe na bandi vision ya ko lobaga na lingina zongo na mboka na ngana e ba ko aider ba camarade wana nde bazali na motema ya bien ba ngonde ba opesa $5 $10 $20 awa nde to sangisi yango to keto sali musala o zo monana na lingana pe na mentionner que tout ça na domaine ya ya ba bourse to za ko pesa ba bourse na ba jeune congolais à l'époque si côté outre ko signé partenariat na fondation Denise Nakiero Tshisekedi nous autres travaillons aïe na terme européen ça toujours bourse pour soutenir excellence donc tout ça dans le domaine wana voilà donc tout ça soutenir nos camarades
alors soyez na bengue les ezali bongo poto lobela soirée ya récolte de fonds au salaka mibu nyonso na ngonga oyo na sanza ya septembre octobre mbula oyo ezali bongo ekozala bongo na le 16 septembre na Fresno le 15 septembre na Fresno na Californie okoy ko bisso et les kakandenge nini soirée wana ya oyo bo organiser ka chaque année bo sala ngo pona nini et puis les kakandenge nini
oui soirée wana ezaka chance pona ngai na opesa rapport ya misala to sali comme lobby comme toza soutenir na ba ami tozoka chance ya okinde ko sala misala na retour tozongi ko to pesa rapport ba ye ba réellement tozo sala misala exactement ça la aventure et au moins 400 500 personnes bayaka baye ba kotina salle to prier to pesi ba discours to tali ba vidéo à Congo de bonde le pona Congo to sali ba récolte à fond par rapport à ba projet spécifique on a lingo sala donc ils ont droit d'entrée ba tous ba foutu $50 ba $100 pour ba kota pour ba yoka à discours na biso pona Congo voilà comment tu organises ngo
alors bon mbala oyo spécialité ya mbala oyo bien spécificité ya mbala oyo par rapport ya oyo uti ko les gaizani
Mbala oyo eza nano célébration en termes ya projet ya munene oyo tuko sala ya kosomba ba équipement ya mai il faut ba na territoire na province ya Kwango nyonso et nazo pese ba mona ngai eza mbala liboso to za na ba équipement oyo tuzi sikoyo pona ko sala ba bloc ba forage eza la kate soki na kenge oyo eza capitale ya Kwango ezalite ozongi na kisasa otali na ba politiciens ya Kwango ba na kutaki avant na ba homme d'affaires bazala na ba bloc wana te donc to meka ki ko rêver au-delà ya ba capacité na biso financière mais to ebe ko utiliser ko ndima na biso na nkolo ke nkolo ko pambo la biso po to zo ba matériel wana lelo to zui yango eza esengo makasi to zana ngo to zana mesure ya ko forer to zana 3 machines ya forage to zana 3 land cruiser ya sika to zana 4 gros véhicule ya 15 tonnes to zana ba machine msusu ye ba compresseur ya makasi nous en a mesuré à forer jusqu'à 260 mètres à profondeur. Donc voilà au moins moi autonomie libanais à Kwango et ça bénédiction parce que si ko ba ville non sur ma cité y a ba grande agglomération et vous avez chance y a que paiement à eau potable. Mais non seulement eau potable tant que ba chrétien ils ont chance pour la vie sur le paix au vivre aux ali le ba nzambe autonomie le ba nzambe azana projet à bonheur pour na Congo. Projet à bonheur pour Nakasongo, pourquoi pas pour la province ya Kwango nyonso.
Oh, tu kobeta li solo était ozo travailler ozo sala musala et longona fondation Denise Nyakeru et pa yapi opesi ba bourse d'études na pona kokinde kotanga libando ko yobisa so muke eza penza nini.
Bon, to moni na mona ki pension ya mama eza makasi na éducation na ko soutenir ba jeune ba o baza mayele mais bazara ba moyen mingité na yebaki ko connecter na ye na vision na ye et tant que visionnaire comme on a que yango ezala ki pension na biso er to moni ba étudiant congolais ba o bazoko ko tanga na IST na inekinte na istate faute moyen er na landeli projet a mama na moni ke to sala même loko e ngala lingana ko mamingi concentré na projet ya mai nde nazwa ki na sololi na comité na ngai administration a wana niveau ya poto yo ebeza mingi ba américain na ndenge ke na lingina na travail na mama na iba ko soutenir vision na e o le to sala même loko ngana boza concentré na loko msusu ndi tozwa ki engagement ya ko contribuer na $25,000 par année pendant 5 ans pour nous soutenir la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi voilà.
Merci mingi honorable Doug Kulungu Lokolondima ki ko ya na mituna na biso na ebite soki ozali na iloba ya suka.
Iloba ya suka ezali ko encourager pour nous salama kasi ozo sala pour mboka na biso toza fier ya ko yeba la voix de l'Amérique lelo. Ezana branche ba lobela lingala oza munoko na biso na Congo donc vraiment na kombo ya population ya Songolunda ya Kwango pe ya pays non so vraiment longoni antika nzamba pambola.
Merci mingi.
Ezana ki mokeli mibeko Doug Kulungu wa lobeli Fondation Kulungu for Congo awa na États-Unis na mituna ya Marius Munga topesi bongo pe matundu na Marius Munga wa sunga kibiso na nzela ya sango pe topesi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Chang ba basunga kibiso na nzela ya Masini. Tukutana lisusu lobi na 17h, na 18h, pe 20h30 po na sango, pe sango ya mokili alelo, tobo sanate ba rezo susu na biso, site internet na biso, VOA Lingala. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.